Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ στην πιο φιλόξενη παρέα των Ερτζιανών, την Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων, εδώ που λέμε τα πάντα για την υγεία και την άσκηση. Εδώ όπου το μότο μας είναι «Σήκω τώρα από τον καναπέ για να σωθείς». Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Τάσο. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160 ο αριθμός για τα SMS σας, που είναι και ο σύνδεσμός σας με την εκπομπή. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής να μπούμε λίγο στα άδυτα του δεύτερου εγκεφάλου μας. Πολύ καλά ακούσατε, διότι δεν έχουμε μόνο έναν εγκέφαλο, αλλά έχουμε δύο και είναι το έντερο. Ένα όργανο που από ό,τι φαίνεται δεν περιορίζεται μόνο στο να κάνει την βρώμικη δουλειά, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της ύπαρξής μας και οι αντιδράσεις του υποδηλώνουν σε μεγάλο βαθμό τόσο την συναισθηματική μας όσο και τη σωματική μας κατάσταση. Και αυτός λοιπόν ο δεύτερος εγκέφαλός μας, το έντερο, φαίνεται ότι έχει αμφίδρομη σχέση με τον πρώτο και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο πρώτος εγκέφαλος είναι γνωστό ότι επηρεάζεται θετικά από την σωματική άσκηση και καλλιεργεί διάφορες ικανότητες όπως η μνήμη, την συγκέντρωση, την προσοχή και το βασικότερο βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση του άγχους. Ο δεύτερος εγκέφαλος άραγε, το έντερο, πώς επηρεάζεται από την άσκηση και πώς σχετίζεται με τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και αυτό λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον γάστρεντερολόγο, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, προϊστάμενο του Τμήματος Έρευνας Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, τον Στέφανο Ταραζή, τον οποίο και καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας. Στέφανε, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, εύχομαι σε όλο τον κόσμο ελπίδα, υγεία και σίγουρα το αύριο πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερο από το σήμερα.
Είμαι σίγουρη κι εγώ. Λοιπόν, μιλάμε στον Ενικό, διότι γνωριζόμαστε χρόνια άλλωστε.
Πολλά. Έτσι. Δεν λέμε για να μην αποκαλύψουμε ηλικία.
Ακριβώς, από τον Ιστορικό Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, που δεν είναι μόνο δική μου αγάπη, Στέφανα, αλλά είναι και δική σου. Έτσι, υπήρξες αθλητής του τριπλούν.
Είναι μεγάλη αγάπη και δυστυχώς τα πράγματα στον Εθνικό σήμερα δεν είναι τόσο ευχάριστα όπως και για τον κλασικό αθλητισμό.
Είδες, δεν έκανα αναφορά γιατί είναι μια πληγή η οποία πονάει.
Ακριβώς. Αλλά εντούτοις εμείς κρατάμε και θα κρατήσουμε και αυτό θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο, νότα αισιοδοξίας από τα πεπρωμένα μας στον αθλητισμό.
Έτσι,
και τα
λοιπόν,
πετραγμένα μας.
Και είσαι πλέον λάτρης και εσύ της διαβίου άσκησης. Συνεχίζεις μέχρι και σήμερα να γυμνάζεσαι, σωστά. Παίζεις και το μπασκετάκι σου καμιά φορά με το γιο σου.
Τρέχω κιόλας, κάνω κάποια χιλιόμετρα κάθε μέρα.
Μπράβο.
Θεωρώ ότι το θετικό και το αισιόδοξο μήνυμα αυτής της πανδημίας, της καραμπίνας όπως μου είπε ένας παππούς, με πήρε τηλέφωνο, γιατρέ τώρα μου λέει με την καραμπίνα δεν μπορούμε να βγούμε, γιατί όντως τα πράγματα έτσι όπως παρουσιάζονται πολλές φορές υπερβολικά από τα μέσα ενημέρωσης, ίσως για να φοβηθεί ο κόσμος, είναι σαν αισθάνεσαι ότι είσαι μια καραμπίνα.
Ναι, γιατί μας περιμένουμε την καραμπίνα, αν θα βγούμε έξω.
Η ουσία όμως είναι ότι ο κόσμος έχει δει την άσκηση, έχει βλέπεις ανθρώπους τώρα έξω από τον Εθνικό το βράδυ να περπατάνε στην πεζοδρόμη στη Βασιλής Σόλγας, βλέπεις ανθρώπους να ασκούνται που παλιότερα θα μου πεις δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Σαφώς και υπήρχαν, αλλά τώρα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο.
Σωστά.
Αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, να σηκωθούν από τον καναπέ. Γιατί ξέρουν ότι ο βασικός τρόπος να ανταπεξέλθει σήμερα από την πίεση, την ψυχική που υφίστασε, είναι να αθληθείς και να φας σωστά. Αυτά είναι τα δύο μότο που πρέπει ο κόσμος να αποκομίσει από όλη αυτή την ταλαιπωρία.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας.
Ναι.
Είναι αλήθεια ότι για πολλά χρόνια το έντερο ήταν το πιο έτσι αγνοημένο, να το πω, και υποτιμημένο όργανο του σώματός μας? Και αν ναι, γιατί?
Κοίταξε, Βίκη, αυτό που είπε στην αρχή ότι είναι ο δεύτερος εγκέφαλος έχει πλέον επιστημονικά τεκμηριωθεί. Διότι το νευρικό σύστημα του γαστρεντερικού και το κεντρικό νευρικό σύστημα έχουν κοινή αφετηρία, κοινό πρόγονο. Και αν δει κανένας ιατρικά από την τρίτη εβδομάδα που αρχίζει στο έμβριο και σχηματίζονται τα διάφορα συστήματα, έχουν ανάλογη εξέλιξη και το γαστρεντερικό και το νευρικό σύστημα. Είναι γνωστό εξάλλου, αγχωνόμαστε λίγο, σφίξιμο στο στομάχι. Mm-hmm. Το ευερέθιστο έντερο, αυτό που ο κόσμος λέει σπαστική κολίτιδα, είναι σήμερα η πιο συχνή πάθηση. 8 στους 10 ανθρώπους υποφέρουν από το έντερο. Άλλος από δυσκυλιότητα, άλλος από ψιλοδιάρειες, φουσκώματα δηλαδή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει βιώσει κάποια στιγμή της ζωής του ένα σύμπτωμα ευερεθίστου εντέρου.
Άρα λοιπόν το αν είμαστε καλά ή δεν είμαστε καλά περνάει από το έντερο. Αλλά γι' αυτό λέω ότι παλιότερα δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το έντερο παίζει τόσο πολύ σημαντικό ρόλο.
Έχουν αλλάξει πολλά. Η ιατρική σήμερα και πολλά πράγματα κινούνται σε δύο άξονες. Είναι η γνώση και η εμπειρία. Τα πάντα. Και στον αθλητισμό και στη ζωή. Αυτό που έχει αλλάξει και αν ανατρέξουμε πολλά χρόνια πίσω, θα δούμε ότι η ιατρική σήμερα σε αυτό που έχει προδεύσει είναι η διάγνωση. Δηλαδή έχεις περισσότερους τρόπους να μπορείς να διαγνώσεις κάποια πράγματα. Θεραπευτικά, ειδικά στις νευροψυχιατρικές παθήσεις, έχουν γίνει πολύ μικρά βήματα. Δηλαδή η πρόοδος που υπάρχει σήμερα σαφώς δεν ακολουθεί την πρόοδο σε παθήσεις άλλες. Γιατί η γνώση που είχαν οι παλιοί γιατροί από την εποχή του Ιπποκράτη, που δίνανε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λες εσύ δεύτερο εγκέφαλο, ο άνθρωπος δηλαδή τα παλιά χρόνια και τα πιο παλιά, γιατί έλεγε η μητέρα πρέπει να θυλάζει, είναι καλό για το βρέφος. Γιατί λέγαμε ότι η σωστή διατροφή βοηθάει. Γιατί οι άνθρωποι που ζουν στα βουνά ή στις αγροτικές περιοχές ζουν πιο πολλά χρόνια.
Γιατί κινούνται.
Ακριβώς. Και διατρέφονται και σωστά.
Λοιπόν, ναι. Ολοκλήρωση.
Θέλω να πω απλά πράγματα τα οποία όλοι μας ξέρουμε και με τον α ή β τρόπο έχουμε βιώσει, τώρα πλέον σταχυολογούνται και βλέπουμε ότι επιστημονικά πώς συνδέονται.
Mm-hmm. Λοιπόν, το δεύτερος εγκέφαλος πώς βγήκε η ονομασία. Γιατί λοιπόν τον λέμε δεύτερο εγκέφαλο.
Τα δύο συστήματα και το κεντρικό νευρικό σύστημα που είναι ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα του γαστρεντερικού έχουν ξεκινήσει από κοινό πρόγονο και σχηματίζονται όπως σου είπα στα αρχικά στάδια της εμβριογένεσης. Με αποτέλεσμα επειδή το γαστρεντερικό σύστημα ρυθμίζει τα πάντα, το πώς θα φάμε, το πώς θα χωνεύσουμε, πώς θα χρησιμοποιηθούν, πώς θα αφορροφηθούν οι θρεπτικές ουσίες και πώς βασικά ένας άνθρωπος μπορεί να διατηρηθεί. Όλα αυτά τα πράγματα μετά, η ανοσία που δείχνουμε, το πώς θα ανταποκριθούμε στις λοιμώξεις, σε χίλια δύο πράγματα, εξαρτάται από το γαστρεντερικό σύστημα. Πράγματα που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν τους δίναμε τόση σημασία στη θεραπεία παθήσεων του εντέρου, στη θεραπεία νευρολογικών παθήσεων, ψυχιατρικών παθήσεων, βλέπουμε πλέον ότι συνδέονται με αυτό που λίγο πολύ όλοι ακούμε, το μικροβίωμα του εντέρου.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η σχέση του πρώτου εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος με τον δεύτερο εγκέφαλο που είναι το έντερο είναι πάρα πολύ στενή.
Είναι γιατί αυτό που λέμε τα μικρόβια του εντέρου, η εντερική χλωρίδα, έχει μια αλληλεξάρτηση και με το νευρικό σύστημα. Θα πω ένα απλό πράγμα για να το καταλάβει ο κόσμος. Όλοι ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος έχει ένα φραγμό. Αυτό που λέμε αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Δηλαδή δεν αφήνει κάποια μικρόβια, κάποιες ουσίες να περάσουν στον εγκέφαλο για προστατευτικούς λόγους. Έχει βρεθεί επιστημονικά αποδειχτεί ότι εάν ελαττωθεί το μικροβίωμα, δηλαδή τα μικρόβια του εντέρου, ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός γίνεται πιο διαπερατός, δηλαδή χάνει την αντοχή που έχει. Με αποτέλεσμα κάποιο μικρόβιο να μπορεί να περάσει πολύ πιο εύκολα στον εγκέφαλο.
Mm-hmm. Λοιπόν, εσύ μην μιλάς για μικρόβια, εγώ θα εξακολουθώ να σε ρωτάω για την συναισθηματική μας κατάσταση και πώς αυτή αποτυπώνεται στο έντερό μας, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση. Και πολύ σωστά είπες και εσύ ότι όταν νιώθουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει μια συναισθηματική πίεση. Και ρωτώ λοιπόν, πόσο μπορούν τα συναισθήματα να επηρεάσουν την υγεία του εντέρου?
Είναι σημαντικός παράγοντας πώς αλληλοεπιδρούν όλα τα πράγματα στον οργανισμό και γενικά στο ανθρώπινο βασίλειο, έχουν να κάνουν με συνδέσεις που γίνονται. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, έχει κάποια κύτταρα, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι δισεκατομμύρια. Το μικροβίωμα αποτελείται από 10 τρισεκατομμύρια μονοκυτάριους οργανισμούς και 150 φορές περισσότερα γονίδια από ό,τι έχει ο άνθρωπος. Το μικροβίωμα δηλαδή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε νευρογεννητικές διαδικασίες και βλέπουμε σήμερα, αυτό έχει αποδειχτεί, και τι σχέση τώρα έχει το συναίσθημα, η ψυχιατρική κατάσταση του ανθρώπου, το έντερο, όπως λες, που αποκαλείται δεύτερος εγκέφαλος. Έχει συσχετιστεί και έχουν δει ότι παθήσεις νευρολογικές, η σκλήρυση κατά πλάκας, η άνοια, η νόσος του Αλτσχάιμερ, παθήσεις άλλες, έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του εντέρου. Δηλαδή με τα μικρόβια που απικίζουν
σοβαρά,
το έντερο.
Σοβαρά, σοβαρά. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά που το ακούω αυτό.
Σαφώς. Και όλες... Να πω και ένα νέο. Πρόκειται, επειδή εργάζομαι σαν συνεργάτη στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαζί με την κυρία Λιάπη, την καθηγήτρια, θα ξεκινήσει, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μία έρευνα για το μικροβίωμα πάνω στην γένεση των διαφόρων παθήσεων και πώς επηρεάζει. Βλέπουμε αγχώδεις διαταραχές. Γιατί ένας άνθρωπος που αγχώνεται, αυτό που είπες εσύ, είτε παρουσιάζει από το γαστρεντερικό αμέσως συμπτώματα, δηλαδή σπάνια το πρώτο σύμπτωμα του άγχους είναι σφίξιμο, mm-hmm. είναι διάρρεια, είναι αίσθημα κορεσμού, είναι δυσπεψία. Και παράλληλα πέφτει και η άμυνα. Γιατί λέμε όταν αγχώνεσαι, όταν στρεσάρεσαι, αμέσως η άμυνα του οργανισμού σου μπορεί να διαταραχθεί? Διότι το νευρικό σύστημα, το παρασυμπαθητικό και συμπαθητικό που λέμε, επιδρά άμεσα και στο έντερο. Είναι τυχαίο το ότι ένας άνθρωπος αθλητής, ο οποίος θα αγχωθεί, αμέσως μπορεί να κάνει διάρρεια ή να τον πιάσει σφίξιμο, να αισθάνεται βαρύ το στομάχι?
Θα τα πούμε αυτά λίγο παρακάτω, γιατί είναι φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί και κυρίως στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων και όχι μόνο, βεβαίως. Άρα λοιπόν, όταν κρατάμε το συναίσθημα μέσα μας, όταν εμείς σιωπούμε, όταν μαζεύουμε πίεση, το έντερο μιλάει?
Σαφώς.
Μιλάει.
Διότι ακριβώς είναι το όργανο, το κατεξοχήν, θυγόμενο από όλη την ψυχική μας υπόσταση. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι 8 στους 10 ανθρώπους σήμερα είναι ο τρόπος ζωής, είναι η διέξοδη που έχουμε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, αμέσως επηρεάζεται το έντερο.
Εκτός λοιπόν από την ψυχολογική κατάσταση, τι άλλο θα μπορούσε να ευθύνεται για την κακή λειτουργία του εντέρου μας? Είπες και ο τρόπος ζωής βεβαίως.
Είναι ο τρόπος ζωής και η έλλειψη άσκησης. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι οι οποίοι σήμερα διαμορφώνουν την ψυχική και σωματική μας υγεία.
Λοιπόν, στην αναφορά σου για το μικροβίωμα, θέλω να ρωτήσω αν ο εγκέφαλος θα μπορούσε να επηρεάσει το μικροβίωμα του εντέρου. Αν δηλαδή το άγχος, για παράδειγμα,
σαφώς,
θα μπορούσε να το χαλάσει.
Σαφώς. Σαφώς. Εδώ έχουν γίνει έρευνες και έχει βρεθεί ότι στα πλαίσια των νευροψυχιατρικών διαταραχών υπάρχει και διαταραχή στο μικροβίωμα. Θα μου πεις πώς το έχουν διαπιστώσει αυτό. Έχουν κάνει και φοβερές μελέτες πάνω σε ποντίκια, τα οποία είδαν ότι αφαιρώντας τους, κάνοντας στήρα τα ποντίκια, δηλαδή αφαιρώντας τους το μικροβίωμα, είδαν ότι παρουσιάζουν πολύ περισσότερες διαταραχές. Θα το πω με απλά λόγια. Ο εγκέφαλος και το νευρομυϊκό σύστημα καθορίζεται από τις συνάψεις. Όσες πιο πολλές συνδέσεις έχει αυτό το κύκλωμα, το οποίο φανταζόμαστε στο μυαλό μας σαν νευρολογικό, κατάλαβες, υπάρχουν τα καλωδιώσεις με τα νεύρα, τα οποία μεταφέρουν ερεθίσματα, όλα τα πάντα είναι θέμα καλωδιώσεων, νευρικών απολύξεων. Όσο πιο σύνθετο σύστημα έχεις, που εδώ παίζει σημαντικό ρόλο το μικροβίωμα, διότι το μικροβίωμα δεν είναι μόνο στο να διατηρήσει την ομοιόσταση στον οργανισμό, δηλαδή να διασπάσει κάποιες ουσίες και να απορροφήσει. Παίζει ρόλο και στην ανοσία. Είναι, για να σου δώσω να καταλάβεις, το σημαντικότερο ορμονικό σύστημα στον άνθρωπο. Καθορίζει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία παλιότερα δεν δίναμε σημασία. Την ανοσία μας, την ψυχική μας υγεία, τα πάντα.
Λοιπόν, πάμε λίγο και στα δικά μας, στα αθλητικά. Επειδή είναι γνωστή πλέον η θετική επίδραση, όπως είπα και στο ξεκίνημα, της άσκησης, στον πρώτο εγκέφαλο, να υποθέσω λοιπόν ότι συμβαίνει το ίδιο και με το δεύτερο εγκέφαλο, με το έντερο. Μπορεί να επηρεάσει θετικά λοιπόν.
Ακριβώς. Έχουν γίνει μελέτες που έχουν δείξει ότι η άσκηση, και σαφώς το είδος της άσκησης, έχει την ικανότητα να επιδράσει θετικά στην εντερική χλωρίδα. Και μελετήσανε ανθρώπους οι οποίοι ασκούντο σε φυσιολογικές συνθήκες, δεν μιλάμε για πρωταθλητισμό, και είδαν ότι οι άνθρωποι αυτοί μετά από μια διάρκεια 8 εβδομάδων μεταβλήθηκε η εντερική τους χλωρίδα και αυξήθηκε η παραγωγή των λιπαρών οξέων.
Mm-hmm. Ποιες παθήσεις γενικότερα του εντέρου πάνε καλά με την άσκηση, από την εμπειρία σου?
Κοίταξε να δεις. Εγώ ένα διάστημα που ήμουν στην Αγγλία και εκεί ίσως οι άνθρωποι έχουν φιλοσοφήσει περισσότερο σε κάποια απλά πράγματα, τα οποία και εμείς τώρα τελευταία δίνουμε σημασία. Και στο ευερέθιστο έντερο. Σαφώς η άσκηση βοηθάει, γιατί σε βοηθάει να εκτονωθείς. Και μετριάζοντας το άγχος, μετριάζεις και τα συμπτώματά σου. Αλλά και σε παθήσεις οι οποίες είναι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, δηλαδή
αυτοάνοσα δηλαδή, κυρίως.
Στα αυτοάνοσα, mm-hmm. στην ελκώδη κολίτιδα και στην όσο του Κρόν. Έχει βρεθεί ότι επειδή επηρεάζεται και η ψυχολογία και η εντερική χλωρίδα, σαφώς και τα πράγματα γίνονται καλύτερα για τον ασθενή.
Mm-hmm.
Δηλαδή τα κύτταρα στις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, εδώ τρέχουν μελέτες αυτή τη στιγμή που έχουν δει ότι η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για υπερβολική άσκηση, μιλάμε για την σωστή σωματική άσκηση. Βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της φλεγμονής, διότι κάνει τα κύτταρα πιο δυνατά και το καταλαβαίνουμε και από τα καρδιαγγειακά.
Από την αθλητική σου...
Που είναι ο δείκτης υγείας. Mm-hmm.
Από την αθλητική σου αλλά και την ιατρική σου εμπειρία, ποια μορφή άσκηση θα έλεγες ότι αγαπάει περισσότερο το έντερο?
Η αερόβια άσκηση.
Η αερόβια.
Βέβαια.
Η έντονη άσκηση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα με την έννοια
άσκηση...
ότι στρεσάρει λίγο το σώμα.
Ακριβώς. Εδώ είναι ένας παρονομαστής πολύ σημαντικός που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, διότι καμιά φορά το παρακάνουμε. Η έντονη άσκηση προϋποθέτει και κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ασκηθεί στη ζωή του ποτέ, εάν ξαφνικά υποβληθεί σε έντονη άσκηση, έχει πολλά προβλήματα. Όπως και ένας αθλητής όταν υπερβάλλει, παράλληλα έχει συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Αυτό που έχουμε βιώσει σαν αθλητές όλοι. Ένα σφίξιμο στο στομάχι, τάση για εμετό. Η ένταση πάντα πυροδοτεί συμπτώματα. Και αμέσως ανταποκρίνεται το γαστρεντερικό σύστημα, γιατί όπως είπαμε και σε προηγούμενες κουβέντες μας, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Αντιδράσει οτιδήποτε ζοριστεί.
Λοιπόν, πολλοί αθλητές, κυρίως δρομής, έχει παρατηρηθεί στην δρομής μεγάλων αποστάσεων, αλλά και τριαθλητές, να εκδηλώνουν πολλά προβλήματα στο γαστρεντερικό του σύστημα στη διάρκεια ενός αγώνα και εκδηλώνονται με ναυτία, με μετούς, με κοιλιακούς πόνους. Πού θα μπορούσαν να οφείλονται όλα αυτά?
Είναι καθαρά θέμα στρες. Και φυσικά διατροφής, διότι έχει σημασία πόσες ώρες πριν τον αγώνα θα φας. Τι φαγητό θα φας, είναι η ποιότητα του φαγητού. Είναι πώς θα διαχειριστείς κάποια πράγματα σαν άνθρωπος. Είναι κάποια συμπληρώματα που παίρνουν, είτε αυτά τις ενεργειακές μπάρες, είτε τα ζέλ, τι περιέχουν. Είναι πολλές ενεργειακές μπάρες που έχουν καφεΐνη. Η καφεΐνη βοηθάει, δηλαδή την εγρήγορση, την αντοχή. Παράλληλα όμως ξέρουμε όλοι ότι έχει βλαπτική επίδραση στο στομάχι. Είναι όπως όταν πιείς πολλούς καφέδες, σίγουρα θα εμφανίσεις και είναι... κοινό γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν ένας άνθρωπος φάει υδατάνθρακες πριν τον αγώνα, είναι σωστό. Τουλάχιστον όμως 2-3 ώρες πριν, δεν θα το φάει μία ώρα. Εάν φάει λιπαρά και πρωτεΐνες, επειδή είναι πιο δύσπεπτα, σαφώς και θα επιβαρυνθεί.
Θα έχει πρόβλημα.
Ακριβώς.
Πολύ συχνές είναι και οι διάρειες στη διάρκεια ενός αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ένας αθλητής. Πώς θα μπορούσαν να αποφευθούν, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί δρομείς, οι οποίοι, αλλά και τριαθλητές, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έτσι έχουν μπει πολύ δυναμικά στο χώρο αυτό.
Νομίζω δύο είναι οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι η σωστή διατροφή, πρώτον, και δεύτερον, ο μετριασμός του άγχους. Το άγχος, επειδή όλοι το έχουμε βιώσει σε κάποιες στιγμές, είναι μερικοί άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι στη διαχείριση του άγχους. Και επειδή το άγχος είναι μια κουβέντα η οποία σηκώνει πολλή συζήτηση το πώς μπορεί να διαχειριστεί, ένας τρόπος είναι να προσπαθήσεις να το αποβάλεις. Ο πρωταθλητισμός, οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και του αθλητισμού πυροδοτούν σίγουρα αγχογόνας πολύ πιο έντονα. Θα μου πεις, το τσάι, το μαύρο τσάι βοηθάει. Βοηθάει στο να περιορίζει την κινητικότητα του εντέρου. Και παράλληλα σου δίνει και κάποια ενέργεια, λόγω των θεοβληνούχων στοιχείων που έχει, στο να έχεις μια εγρήγορση. Ο καφές και αυτός μπορεί να βοηθήσει λίγο, χωρίς όμως υπερβολές.
Το βασικότερο είναι, μια και μιλάμε για αθλητισμό και μια και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά κάνουν κάτι για την υγεία τους, να μην στρεσάρονται και να το απολαμβάνουν, έτσι.
Ακριβώς.
Ακόμα και αν μπαίνουν μέσα σε ένα αγώνα και βάζουν έτσι πολλές φορές ψηλά τον πήχη, καλό θα είναι λοιπόν να τον απολαμβάνουν και να μην υποβάλλουν τον οργανισμό τους σε τέτοια έτσι, ψυχολογική πίεση.
Ακριβώς. Μας έλεγε κάποτε ένας ψυχίατρος στο πανεπιστήμιο ότι πολλές φορές προσπαθείς να ξεφύγεις από ένα αδιέξοδο και μπαίνεις σε ένα άλλο αδιέξοδο. Τι θέλω να πω, ότι προσπαθώντας να ξεφύγουμε από αυτή την πίεση της ζωής, πάμε να βάλουμε κάποια στάνταρς πολύ ψηλότερα από αυτά που μπορούμε στον αθλητισμό και προσπαθούμε να υπερβάλλουμε τον εαυτό μας για να πετύχουμε κάτι που θα μας ικανοποιήσει, θα μας δώσει σίγουρα κάτι. Εάν αυτό είναι πάνω από εκεί που φτάνουμε, στην ουσία δεν κερδίζουμε τίποτα. Διότι προσθέτουμε και άλλο άγχος.
Λοιπόν, και υπάρχει και μία ερώτηση από κρατές, διότι τον τελευταίο καιρό γίνεται και πολύ μεγάλος λόγος για το τι θα πρέπει να φάει ένας δρομέας πριν από το μαραθώνιο και κυρίως το πρωί πριν τον αγώνα, για να μην έχει προβλήματα τέτοιου τύπου. Και κυρίως αναφέρομαι στους αρχάριους δρομείς που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, γιατί οι πιο έμπειροι έχουν δοκιμάσει πράγματα. Τι θα τους έλεγες?
Κοίταξε, Δίκη.
Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς έτσι, οι επιλογές?
Ένας που θέλει να κάνει μαραθώνιο ή να κάνει έτσι ένα έντονο αθλητικό γεγονός, διότι ο μαραθώνιος είναι μια πολύ απαιτητική δοκιμασία, πρέπει, εφόσον βέβαια έχει περάσει έναν σωστό ιατρικό έλεγχο, γιατί έχουμε πολλές φορές και συμβάματα πάρα πολύ άσχημα, θα πρέπει η σωστή διατροφή περιλαμβάνει τι? Καταρχάς, οπωσδήποτε 4 ώρες πριν από οποιοδήποτε αγώνα φαγητό. Με τίποτα νωρίτερα, γιατί χρειάζεται και κάποιος χρόνος να γίνει πέψη. Σε άλλους ανθρώπους γίνεται σε 2-3 ώρες, σε άλλους αργότερα. Δεύτερον, η διατροφή θα πρέπει να είναι 4:1 υδατάνθρακες με πρωτεΐνες. Δηλαδή, προτιμάμε τους υδατάνθρακες, οι οποίοι σου δίνουν γλυκόζη, που το γλυκογόνο ξέρουμε ότι είναι το ενεργειακό νόμισμα του ανθρώπου. Θέλεις γλυκογόνο για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τις καύσεις σου. Άρα λοιπόν, σωστό είναι η διατροφή τουλάχιστον 3-4 ώρες πριν τον αγώνα να περιλαμβάνει κυρίως υδατάνθρακες και στη διάρκεια του αγώνα να γίνει μια σωστή διαχείριση με αναπλήρωση των ηλεκτρολιτών, έτσι ώστε να μην καταπονεθεί ο αθλητής ή ο
άνθρωπος. Και να μην επιβαρύνεται και το στομάχι και το έντερο.
Ακριβώς.
Και γενικότερα όλο το όλο σύστημα. Και κάτι τελευταίο, υπάρχουν σημάδια που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά στο έντερό μας? Επιγραμματικά.
Γενικά ή όσον αφορά την άθληση?
Και όσον αφορά την άθληση, αλλά και γενικότερα, να έχουμε κατά νου ότι κάτι δεν πάει καλά με το έντερό μας.
Κοίταξε, Βίκη, επειδή και ο καρκίνος του εντέρου και οι πολύποδες και όλα τα, ας μιλήσουμε για τα πιο σοβαρά προβλήματα, είναι πλέον αρκετά συχνή πάθηση. Το σωστό είναι ένας άνθρωπος μετά από κάποια ηλικία, μετά από τα 50 λέμε, είναι ένα ορόσημο ηλικία των 50, να υποβάλλεται σε κάποιον έλεγχο προληπτικό. Θα μου πεις, το 50 είναι ένα όριο που πρέπει οποιοδήποτε να υποβάλλεται. Τώρα, αν κάποιος μικρότερος έχει κάποια συμπτώματα, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο καρκίνος το έντερο και οι πολύποδες, υπάρχουν πολλές παθήσεις. Έχει συνεχείς διάρειες, έχει αίμα στις κενώσεις του ή βλέπει χάνει βάρος ή κάποια άλλα συμπτώματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Τα αντιμετωπίζει και επιμένουν. Δεν μιλάμε για συμπτώματα που έρχονται και φεύγουν. Θα πρέπει να ζητήσει τη γνώμη ενός ειδικού γιατρού να τον συμβουλέψει, διότι το να αντιμετωπίσεις έγκαιρα κάτι είναι πολύ πιο σημαντικό από το να το θεραπεύσεις.
Το συμπέρασμα από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, Στέφανε, ποιο είναι? Τι θα πρέπει να έχουμε κατά νου λοιπόν για την καλή υγεία του εντέρου μας, του δεύτερου εγκεφάλου μας δηλαδή?
Δύο είναι οι άξονες, Βίκη. Είναι η σωστή διατροφή και δεύτερον η άσκηση. Και προσοχή στην αγωγή πολλές φορές δίνουμε και εμείς οι γιατροί με το παραμικρό αντιβίωση. Βλέπεις ότι σε λίγα χρόνια, δειλά-δειλά το λένε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την νόσηση και τους θανάτους θα είναι ο μη έλεγχος των λοιμόξεων.
Άρα περιορισμό λοιπόν των
αντιβιωτικών και των φαρμάκων
με
ακριβώς, χωρίς απόλυτη ένδειξη.
Ευχαριστώ.
Η άσκηση και η σωστή διατροφή, νομίζω, αυτό που θα πρέπει να μείνει, είναι τα σημαντικότερα στοιχεία και για την ψυχική, αλλά παράλληλα και τη σωματική μας υγεία.
Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ, Βίκη, που μου έδωσες την ευκαιρία να απευθυνθώ σε έναν κόσμο που πραγματικά δοκιμάζεται και να πω και σαν γιατρός και σαν προϊστάμενος στο τμήμα έρευνας κλινικών δοκιμών που δοκιμάζονται και όλα τα καινούργια φάρμακα και για τον κορονοϊό και τα λοιπά, ότι ο κόσμος, γιατί ας μην ξεχνάει ότι με την καλή ψυχολογία και την κατάλληλη θεραπεία όλα μπορεί να διορθωθούν. Κακή ψυχολογία, όσο καλός και να είναι ο γιατρός και όσο καλό να είναι και το φάρμακο, λίγα πράγματα θα αποδώσει.
Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλά τρεξίματα, σου εύχομαι. Αθλητικά τρεξίματα.
Και εσύ καλή δύναμη.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο γαστρεντερολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, προϊστάμενος του Τμήματος Έρευνας Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, Στέφανος Ταραζής.